генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
А ведаєш, як гэтую дарогу рабілі, то ўсе коні ў нашай вёсцы плакалі, як дзеці. Відаць, разумелі, што зараз дыхаць ім прыйдзецца на ёй зусім не азонам. Зрабіў ён чарговую спробу разгаварыць дзяўчыну і чамусьці ўсё ж пра дарогу пачаў. Але тую зацікавілі акурат коні. А ў якой гэта вёсцы так шмат коней? Нарэшце адгукнулася дзяўчына да размовы. Ды вось, проста, прама і патрапіш. Ведаю. У амбулаторыю да вас неяк мяне вазілі. Там гэты цуд медыцынскі жыве, доктар Альфонс Іосіфавіч Шляхер. Так ніхто разабрацца не можа, чаго ў ім больш, доктарства ці знахарства. Ну так, да яго з усёй краіны едуць, узрадваўся хлопец фактам наяўнасці агульнага знаёмага. Гэта ж заўсёды спрашчае размову. Доктар Шляхер – добры сябра маіх бацькоў, ды і мяне любіць, як коня вёз. А ты скуль сама? Штось я цябе раней не бачыў. А я з навасёлак, таму і не бачыў, ужо цяплей адказала дзяўчына. А як жа ж інакш? Вядома ж, ужо цяплей адказала. У іх жа цяпер ёсць агульны знаёмы. У Беларусі знайсці пры размове агульнага знаёмага гэта як у Англіі быць прадстаўленым свайму суразмоўцу не меншым лордам з палаты лордаў. Навасёлкі то ляжалі, прытуліўшыся да маляўнічага схілу, зусім побач, за гарой. Хлопец добра ведаў, дзе яны. Моладзь з яго вёскі туды не сунулася, як і навасёлкаўскія да іх, бо ў лыж дастаць можна, а можна нават баляскай. А калі вельмі пашанцуе, то ў балясцы яшчэ і ржавы цвік тырчаць будзе. А прычыны да банальнага простыя. Адміністратыўнае дзяленне савецкіх раёнаў так замкнута размеркавала тэрыторыі, што толькі сабакі на чужую лазілі. Вёскі хоць і побач, але ўжо ў розных раёнах, а гэтыя дык і ў розных абласцях. Адна ў Мінскай вобласці, другая ў Гарадзенскай. І школы, дзесяцігодкі ад таго ў розных баках, і калгасы не сябруюць між сабой, і раённыя цэнтры з іх крамамі, шпіталямі, поштай, ды раённым начальствам у супрацьлеглых кірунках. Вось і прывыкалі людзі да патрэбных сцяжынак. У чужы раён толькі да радні на баль'які. Хоць вёска за пару кіламетраў усяго, а званіць па тэлефоне з пошты трэба ўжо па міжгароднім кодзе і тарыфе. Нават паштальёны ўжо розныя, а гэта першы чалавек на вёсцы – паштальён. Толькі касабуцкі лес быў агульным, і ўсе туды хадзілі незалежна ад раённай прапіскі. І гэта не таму, што лес акурат на мяжы тых раёнаў праходзіў. Проста лес для беларусаў – нешта сакральнае. Лес – хата для ўсіх беларусаў. Так тут заўсёды было. «Ну, добра, не магу глядзець на твае пакуты». «Так і быць, сядай, падвязу, калі надта хочаш», – перайшоў хлопец да больш інтэнсіўнага і шчыльнага знаёмства. А вось такога адказу, які зляцеў з вуснаў дзяўчыны, пачуць не чакаў. «Не, гэта ты надта ж хочаш падвесці мяне, а не я сесці на твой металалом». І што можна было сказаць на такое? «Я?» – толькі ўдалося выдыхнуць. «Ты, не я ж, а мне то па барабане, я і на сваіх двух дайду». А ты едь ўжо давай, надакучыў, як піянер важаты з выпіўкай. Табе ж проста прама і прыехаў, а мне хутка направа. Пакуль, будь здароў, не кашляй. Графік хлопцавага здзіўлення такой неардынарнай дзяўчынай вымалёваўся роўнай лініяй па нарастаючай угару, і яго ўсё больш цягнула да яе, як неразумная мышыня да круглых вачэй гадзюкі. Гэтага схаваць ужо было немажліва, як ён не стараўся прыкінуцца абыякавым да недахопу увагі з яе боку. Нават жаўрук, што звінеў высока ў небе, заўважыў тую акалічнасць з вышыні сваёй паветранай сцэны. Завіс над хлопцам і дзяўчынай, бліжэй у бок дзяўчыны, і уважліва назіраў за гэтым бессэнсоўным дыялогам, калі тую, як сабакам падзёртая гануча размову, увогуле можна назваць дыялогам. А што яму, жаўруку? Яшчэ толькі поўдзень, трэба ж нечым заняць сябе да вечара. Іншыя півуны разраду птушыных такой увагі, як жаўрук, да настолькі інфантыльнага пачатку мажлівага рамана увогуле не праяўлялі. Спявалі сабе крыху далей ад маладой пары, і іх прысутнасцю асабліва не перагружаліся. У лесе спявалі, на лузе, за ручаём і яшчэ далей ды стараліся, каб найграныя да ўзроўню дробнага фальшу чалавечыя фразы не паўплывалі на адсутнасць фальшу ў спевах іх птушынага хору. Ну а што яны хацелі ад маладых і недасвечаных у амурных справах двуногіх, півуны тыя даўбаныя? Ну чым дурней юнакі выглядаюць звонку, тым чысцейшыя сярэдзіны. Мастацтва амурнай гульні, вышыні фальшу, вяршыні маніпуляцыі – гэта справа практыкі. А ў іх маладой біяграфіі з той практыкай поўны прабел. А можа, птушкі проста не хацелі сядаць на запыленыя кусты, і ніяк гэта не звязана з прэтэнзіямі да прымітыўных і няўдалых спроб завязаць размову маладымі людзьмі. Бо на тых кустах, ля дарогі, не асабліва то патрапіш у патрэбную ноту, калі па гравійцы машына прынясецца. Можна закашляцца і сапраўды сфальшывіць. Адна толькі варона не пагрэбвала сесці проста на дарогу і з энтузіазмам дзяўбла задушанага машынай вожыка. Пры гэтым не забывалася пільна сачыць за маладымі людзьмі то адным, то другім вокам. Можа, не падслухоўвала, але сачыла. «Ну, дык я паеду», – рашуча заявіў матацыкліст, каб справакаваць дзяўчыну на адступленне. «Ну і едзь сабе, і не круціся пад нагамі», – не паддавалася на правакацыі тая. Вось гэта дык так. Такога непераадольнага бар'ера не мог прадбачыць нават бліскучы жалезны конь, хоць па яго знешнім выглядзе аніякіх змен не назіралася. Ён быў спакойны, як паламаны калгасны камбайн. А вось хлопец збянтэжыўся і знерваваўся, не ведаў, што рабіць. «Ну добра», – нарэшце прамовіў ён. «Я цябе хачу падвесці. Прызнаю, задаволеная? Цяпер паедзеш?» «Не», – адказала тая. «Чаму? А кепска просіш?» У матацыкліста аж дух пераняло, як ад першага ў жыцці кілішка з чыстым спіртам. Зрэшты, ён яго яшчэ не выпіў, свайго першага чыстага спірту. Не паспеў. Да алкаголю ставіўся абыякава. Можа, таму яму так і заняло аднахабства дзяўчыны, што практыкі не меў хаця б са спіртам. «А як я павінен прасіць? На каленях ці як?» Дзявочыя джынсы нарэшце спыніліся. Вочы дзяўчыны ўважліва зірнулі на хлопца, і чорцікаў у тых вачах ужо не было. Хіба затаіліся ў кутках тых глыбокіх вачэй тыя чорцікі, ці дзе яшчэ, месца там хапала. Хвілінку яна падумала, ці зрабіла выгляд, што падумала. Другое ў жанчын атрымліваецца значна эфектней і намнога больш вынікова. «Ну добра», – агучыла сваё рашэнне. «Паехалі. Все адно ж ад цябе не адчэпішся, як ад фізрука, які намеціўся пазадзе пляснуць. Прыклеіўся, як ліст у лазні да аднога месяца, ну дык вязі ўжо». І смела ўскочыла на сядзенне матацыкла за юнаком. Сумку прыстасавала на калена і трымала яе адной рукой. Другой абняла матацыкліста за жывот і прытулілася да спіны блізка-блізка, як кашуля. Хлопец да гэтага дакладна не быў гатовы. То такая недатыка, што і ехаць не хоча, а тут прытулілася так блізка, што ён адчувае яе грудзі, як рукамі. Халера паймеш гэтых дзевак, а яшчэ кажа, што ён прыклеіўся, як ліст у лазні да аднога месяца. Ды ён на гэтым месцы ёй паставіў бы знак якасці СССР. Нядаўна такі прыдумалі, каб стымуляваць павышэнне якасці і эфектыўнасці грамадскай вытворчасці Савецкага Саюза. А адкуль іх якасць прадукцыі можа ўзяцца, калі і самой прадукцыі няма? Смех адзін. А вось тут іншая справа. Усе знакі якасці свету паставіў бы прама праз амерыканскія джынсы. «І што стаім? Давай!» – скамандвала яна. І ён ірвануў з месца на прадмеце свайго гонару так рэзка, як толькі дазвалялі тэхнічныя здольнасці таго гонару. Дзяўчына зразумела яго юнацкае жаданне пахваліцца і вырашыла паздзеквацца. «Што так памалу?» – закрычала яна ў вуха. «Ты што, баішся? Давай газу на ўсю моц!» І ён круціў той газ так, што амаль тросік не падзёр. Аж на правай руцэ вадыры нацёр. Добра, што яе вёска недалёка, а то невядома, што яна яшчэ прыдумала б.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радиорация.